Mi na, na Unsko-sanskom kantonu imamo dva centra. Jedan centar je u Bihaću, a jedan centar je u Cazinu. Ti centri su osnovani pri Ministarstvu obrazovanja i centar inkluzivnih praksi, gdje se ne radi samo sa djecom s Downovim sindromom, nego sa, svim, sa svom djecom sa poteškoćama, znači mentalnim poteškoćama ili poteškoćama motornim, senzornim u rastu i razvoju koji se otkriju. U Velikoj Kladuši, znači, mi imamo samo udruženje. Znači, mi nemamo takvog centra. Znači, niti imamo neku krovnu instituciju u kojoj bi mi nakon postavljanja dijagnoza to dijete na teritoriju opštine Velika Kladuša uputili. Ono što mi imamo mogućnost jeste da dijete ode na procjenu u taj centar inkluzivni praksi u Cazinu. Dijete ima mogućnost da tu ide na kontinuirani. On čak u centru Tugare, on, u toj osnovnoj školi Cazin. Cazin, pošto taj centar pokriva opštinu Cazin, opštinu Bužim, opštinu Veliku Kladušu. A centar u Bihaću pokriva druge opštine. E sad, mi možemo u taj centar poslati svoje dijete, poslati dijete iz Velike Kladuše na procjenu, možemo ga uključiti, znači, u rehabilitacioni proces gdje će raditi eksperti, stručnjaci, znači oni čak imaju senzornu sobu, sređeni su, imaju odlične rezultate. Međutim, mi ne možemo toj djeci obezbijediti transport do Cazina, niti na bilo koji način platiti i tako dalje. Što se tiče opštine Velika Kladuša, znači, tako da smo mi prisiljeni tu djecu smiravati ili na teritoriju opštine Cazin, ukoliko su naravno roditelji u financijskoj mogućnosti, ili ono što je sad udruženje. Znači, naše udruženje nije dobilo podršku od strane kantonalne vlasti, znači ne financiraju se od strane kantona, nego su dobili, znači, zadnjim nekim projektom koji su aplicirali na grant budžet opštine Velika Kladuša, dobili su određen dio financijskih sredstava iz budžeta općine, iz budžeta kantona, znači niti su uvršteni, niti imaju financije. A imaju veliki broj djece s kojim radi. Znači, na taj način smatram da smo na neki način kao opština diskriminirani u tom smislu, znači, s obzirom da mi stvarno imamo, udruženje ima 21 dijete, znači, sa raznim poteškoćama, znači, sa kojima radi. Znači, drugo, u prostoru u kojem radi udruženje, znači, daleko od onog kako bi to trebalo da izgleda.